эфиры «Ночная свобода» у Минску 22 година. У студии Ольга Короткевич. Витаю. Перед тем, как я расскажу про змест сегодняшней передачи, актуальное поведомление с Беларуси. На волю вышел активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Федорук. Я нагадаю, 17 студеня его затримали каля будинку суду Центрального района Минску, после того, как скончились суды над его сябрами. Змитер отбыл 15 суток арешту, рассказывая Люба Лунева.
Змитер Хведарук отседел 15 суток арышту. Ён не первый раз за кратами. Змитера повел в свободе.
Со мной сидел Макаев, Виталь Стажаров с ЦГП, Карина Копов. На початку выходились довольно агрессивно. Мы что раницу начинали день с певанием национального гимна «Могутный Боже». И мне за это зробили попереджение в первый день или потом. Почали ставиться больше лагодно. Нам добра ночь ждали. С нами среди дня камеры сидел наркоман, который хворел на гепатит. И он начал биться головой об стену, размовлять сам с собой, в окно вылазил, размовлял. Его забрали потом на худкой допомозе в новинке.
Змитра Федорука затримали после того, как у суде арештовали ягоных сябров у Владимира Сергеева, Касю Галицку, Людмилу Такулову и Касю Краснову. У той день судили еще и молодевых активистов партии БНФ Франа Ковячорку, Антона Калиновского и Юрася Станкевича, а так само сябру руху «Джинс за свободу» Паула Курьяновича и Максима Винярского. С Дмитра Хведорука милиционеры схопили на улице у присутности адвоката Александра Галиева. С Дмитра закинули в машину и били дверима по ногах. У милиции на его склали протокол по воде дробного хулиганства, обвиноватившие у нецензурной лаянцы. У турме на улице Окрестина у студени было больше за полсотни оппозиционеров. Сярод их лидеры предпринимательского руху Анатоль Шумченко, Олесь Макаю, лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, активисты молодевого демократичного руху. Одного из них, Андрея Кима, обвинователю по грозе милиционту и посадили у следший изолятор. У понеделок, 4 лютого, на волю выйдут предпринимальники молодевого активисты, яких арештовали за удел у акции протесту супраць политики уладов у дочинении до дробного бизнесу, якая отбылася 21 студеня. Сярод арештованных предпринимальник из Гомеля Владимир Непомнящий, предпринимальники из Менску Виктор Кукрыш, Артур Писько, Сергей Шавцов, активист молодевого руху «Джинс за свободу» Павел Курьянович да іншие.
В эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 2 хвилины у студии Ольга Короткевич. Я расскажу про сегодняшнюю программу. Гостья «Ночной свободы» – громадская редакторка «Тыдня», кандидатка историчных наук, створальница и старшиня организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Яна сярод іншага прокоментує питання. Моцной женщине простей с доминованным ці слабым мужчинам.
Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчину. Любая женщина.
У досвідах штогод каля 400 медиків сыходят з медицины. Чому так отбывается? Про гэта у ночных досвідах, як я сказала, і жыхары Гомелю поделятся уражаннями от своих апошніх наведванняў лекараў.
А вот иду от зубного. Молодец, мне понравился, как масло принял. И очереди у него как-то нету, все по времени идет.
У ночной шитанцы Артур Клинов и его малая подорожная книжка по городе «Солнце», рукопись Александра Помидорова, Сергей Новик-Пяюн. А зараз новини я передаю микрофон Татьяне Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, до подзеи у свете. Як наименее 64 человеки загинули и более як 100 были поранены в вынику двух выбухов на кермашах Багдаду. Сегодняшние теракты стали самыми крывавыми у столицы Ираку за апошние месяцы. Генеральный секретар ООН Пан Ги Мун, який знаходится у Кении с посередницкой миссией, провел перемовы с президентом Вай Кибаки и лидером оппозиции Райлом Одингом. Пан Ги Мун поведомил, что ободва баки погодились на супольный план с 4 пунктов, які може вирішити кризис тягом 15 дзён и спинить кровопролитие. После президентских выборов 27 снежня, выники яких не признала оппозиция, у Кении почалися хвалявання. Загинули не менее як 800 человек, сотни стали утекачами. Немеччина не планує накеровувати додаткові сили у Повдньовий Афганістан. Гдак заявив міністр оборони Немеччини Франц Йозеф Юнг у слід за просьбою американського міністра оборони Роберта Гейтса повелішить кількість німецьких військовців у Афганістані. Еуразвяз не чекає, що сербські улади використають силу у відказ на махчиме обвящення незалежності Косова від Сербії. Таку заяву зробила комісар Європейського зв'язу Беніта Феррера-Вальднер. І вона підкреслила так само, що Європейський зв'яз хоче, аби у перспективі Сербія долучилася до об'єднаної Європи. І опошня звістка у Пакистані пройшло випробування балістичної ракети і середнього радіусу діяння, яка здольна нести ядерний заряд. Військове командування заявило, що запуск нової ракети з дальністю польоту 1300 км відбувся поспіхово.
Я дзякую з міжнародними новинами Тетяна Поклад. Зараз ведущий дзённого ефіру Алексей Знаткевич о подіях у Білорусі. Ну, а я нагадаю інформацію, яка прийшла недавно. На волю вийшов активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук.
Сьогодні частка індивідуальних предпринимальників Білорусі розпочала новий страйк супраць президентського указу, який забороняє їм мець найомних работников, окрамя сваяков. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой страйк. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня.
У настоящий момент проводится расследование. Подозреваемое лицо было сначала задержано, а потом ему предъявили обвинение. В настоящий момент органами прокуратуры избрана мера пресечения в виде ареста.
Амаль 3 месяцы у Пензенской области России под землей, чакаючи конца свету, застаются 35 человек. Сярод их 6 громадян Беларуси. У найближайшие дни магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Про гэта паведаміў амбасадар России у Беларуси Александр Сурыков. У администрации Лукашенко подтвердили магчымасць такой сустрэчы, паведамляе агентство Белта. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Днямі гэтае рашэнне прыняў Савет бяспекі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, ягоны былы адвакат Ігар Рынкевіч.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Як я ўжо сказала, што гостя начной свабоды будзе грамадская рэдактарка гэтага тыдня, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. І ў звязку з гэтым нашая віктарына. Пытанне. Камусь пісьменніц належыць фраза? У мужчын яшчэ больш праблем, чым у жанчын. Перад усім ім трэба цярпець прысутнай жанчын. Адказ першы – Жорж Санд, адказ другі – Франсуаза Саган і адказ трэці – Віслава Шымборская. Дасылайце вашы адказы на нумар 391-22-24.
Thank you.
Я мару про дождь, я мару про сад у пясках пустыни, я прочинаюся с болем, я мару про кохання, але час уцякая з моих рук, як пясок. Я мару про огонь, гэтая мара як стомлены, конь, який ніколі не згодзіцца. Бляскі яго ценю гуляюць у выглядзе жадання чалавека, гэта ружа пустыні. Кожны з яе лепёсткаў таямніча абяцання, гэта кветка пустэльні. Але ніводзін салодкі пах не мушу мяне так моцна. Я мару пра дождь, я ўзіраюся ў пустыя нябёсы, я заплюшваю вочы, гэта дзікі пах, салодкае ап'яненне ад кахання, салодкая ружа пустыні. Стынг і шэп мамі для нашай сённяшняй госці, грамадскай рэдактаркі тыдня на свабодзе, дзяячкі, гісторыка Ніны Стужынскай. Ніна, вітаю вас.
Вітанне, Ольга.
Як вам працавалася рэдактарам свабоды?
З радасцю і натхненнем.
А вось якія заўвагі, што было добрага і чаго не ставала вот у нашых матэрыялах на нашым сайце?
Я думаю, што чаго ў гэты раз было дастаткова, это жаночыя тэмы. І я думаю, што яна была ў агульным кантэксце якраз на сваім месцы. Хачу падкрэсліць, што вось што тычыцца Радыё Свабода, то, скажам, жаночая тэма тут нелюбімая. Ну, засілле такіх вечных харызмаў на свабодзе ўвесь час. А тут, скажам так, пра ўсё была магчымасць пагаварыць і пра сур'ёзнае, пра не вельмі сур'ёзнае.
Да жаночай тэмы мы вернемся, а я крыху пра нашую госцю. Ніна Стужынская нарадзілася ў 1955 годзе, яна кандыдат гістарычных навук, старшыня беларускай жаночай лігі. Жыла ў Казахстане, яе бацькі былі цалінікамі. Вот школу скончыла ў ауле. Раскажыце, чым адрозніваецца школа ў ауле і школа ў беларускай вёсцы?
Я маю магчымасць параўнаць. Я вучылася ў аульнай школе, а выкладала, калі пачынала сваю, скажам так, кар'еру настаўніцы, у 8-гадовай школе ў Маладзечынскім раёне, так што сапраўды ёсць магчымасць параўнаць. Но наша школа аульная была шматнацыянальная. Каго толькі не было, якіх толькі твараў там не было, якіх толькі моў не было. Вось, і, скажам, вот эта вот прывілка такая, прышчэпка, да, это інтэрнацыянальная, у мяне якраз з тых яшчэ часоў. Вось павага да чужой культуры, да чужой мовы, некі такі інтарэс. Вось, ён захаваўся з тых часоў яшчэ. Што тычыцца беларускай школы, яна больш такая монакультурная, я б сказала. Вось яна нясе такі адбітак беларускай вёскі, беларускай асяроддзя, беларускай мовы.
Ніна Стужынская мае прэмію беларускага пэн-цэнтру, дыплём, падпісаны Васілём Быкавым, за кнігу «Беларусь мяцежная» з гісторыі ўзброенага руху ў 20-е гады 20-го стагоддзя. Ніна, на вашу думку, цяперашняя Беларусь, яна мяцежная?
Беларусь зараз розная. У тым ліку ёсць у гэтай Беларусі і Беларусь мяцежная. Вот эта Беларусь мяцежная, яна, я сказала, маладая, яна прыгожая, яна еўрапейская. Яна мае канкрэтныя імёны. Это нашы маладыя людзі, ось гонар сучаснай Беларусі, Дмітрий Дашкевіч, Артур Фінкевіч, цэлы шэраг іншых маладых імёнаў. Ось тут і старэйшыя ёсць палітыкі. Так што Беларусь мяцежная ў гэтай самай лукашэнкаўскай Беларусі ўсё ж такі захавалася.
Ось мы ўжо паведамлялі, што сёння на волю выйшаў актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Хвідарук. Ён нядаўна быў некалькі месяцаў назад госцем «Начной свабоды» і ў інтэрв'ю сказаў, што для Беларусі, каб быў вынік, патрэбныя ахвяры. Я гатовы быць ахвярай. Ось на вашую думку, наколькі вот гэта ахвярнасць, яна апраўданая ў 21-м стагоддзе?
Ахвярнасць – это таксама выбар чалавека. Ведаеце, не кожнаму, што называецца, дадзена звыше быць, скажам, разумець, што патрэбна ахвяра, ахвяраваць дзеля высокай мэты. Вось, это тэма, якая часцяком ужо гучала, тэма пасіянарнасці. Недзе 10% кожнай нацыі нацыянальная эліта. Яна, думаю, што заклапочана будучым не толькі свайго ўласнага дому, але нацыянальнага дому. І тут, канешне, ён мае сэнс.
А вот апрача моладзі, скажам так, статусныя палітыкі беларускія, яны выклікаюць у вас аптымізм альбо расчараванне?
Ой, складаные почутки, до речи нельга упекать, скажем, людей, клиенты не досягнули поспеху, потому что то же самое я могу сказать и про себя, и про тих сябров и сябровок, с якими я працую, с якими я весь час побач. Лишь ты не меньше, я саправды расчарованная женщина. Я не могу назвать конкретно, скажем так, персону, вот, але это, я так скажу, персона, агульная персона, и она у меня мая назву так, ОДС.
Это...
Изнанные демократичные силы.
Мадлен Олбрайт у своей книжце «Спадарня сакратар» сказала, «Правы человека выконываются тады, коли человек может реализоваться в отповедности со своим талентом». Як вы бачите теперь у Беларуси реализацию талента женщины?
Хочу сказать, что талиновитые женщины и, скажем, меньше талиновитые женщины для всех тяжко. Але то, что возможности для реализации, самореализации женщины вельми звужены, это правда. Чомусь модно стало, скажем, весь час говорить про некое, скажем так, природное призначение женщины. А вот за всеми этими высокими словами хавается то, что женщину снова собирается упихнуть на кухню, там в спальню, и далее, как мага от процессов соправды життя, от обустройства життя, то, что называется политика. И это правда. Вот. Самое главное, как женщина, скажем, в цивилизованных демократичных умовах, и только у них это может отбыться, имела выбор. Ей служить любимому, каханному человеку, детям, и заставаться только мать и женкой. И, скажем так, достигнуть некой карьерной вышини у политики.
У одном из ранних интервью Нина Стужинская, наша гостья, сказала, что демократы обходятся с женщинами так само, как и улада. Вот. А так само сказала, что мощной женщине потребны доминованный мужчина. С нагоды этой гуторки мы провели опытание в Минску. Який мужчина потребны женщине мощной? Слабый или мощный?
Никогда не смог бы, наверное, быть под управлением кого-то. Девушка должна оставаться девушкой.
С мощным, конечно. Мужчина должен быть мощным, чтобы как за каменной горой быть за ним.
Равным должен быть. Одинаково должны уважать друг друга и семью, ценить, любить.
Я полагаю, что сильным. Любая женщина, все равно эта женщина, она хочет иметь сильную опору. Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчине. Любая женщина. Мы слабые, да, по природе. Мы хотим внимания, и мы хотим быть просто женщинами, женственными, слабыми.
Конечно, мощнейшие, потому что женщина должна сидеть дома и смотреть за детьми, делать, кушать. А мужчина должен работать. Вот так вот я мару.
Конечно, мужчина должен быть главное. Мужчина лидер. Обсуждению не подлежит.
Я нагадаю, что гостья «Ночной свободы», громадская редакторка нашего тыдня, кандидат исторических наук, створальница и старшиня организации «Белорусская жаночая лига» Нина Стужинская. Господарыня Нина, ваш комментар на это опытание.
Я послухала, конечно, и что кажете, я заплачу. Росквит патриархату. Абсолютно. С одного боку отчувается, конечно, что пытаниями гендерного выхования в этой краине, в нашей краине никто не занимается. Можно открыть подручник и читать, что там мама мыет раму, а тата читает газету, это, скажу, во все часы. Отсюда и выник. Вот. У детинстве эти молодые люди хоть и за все читали такие вот подручник. Ну, что тычется, скажем так, этих выказываний, ну, с одного боку некий кривдно, а с другого боку и соромно слухать, это правда. Свет звенился, роли мужчины и женщины изменились, а все по-ранейшему. А с одного боку жадание женщин сховаться за некие мощные плечи, пробачьте, найдите их зараз в сучасном житті. А по-другое, мужчина, навод, скажем, самый кволый, самый слабенький, хочет доминовать. Справа тем, что гендер – это же пытание про уладу. И, конечно, скажем, навод мужчина, який не отбывся в некой сфере, он думал, что ж таки господар. Хоть над жонкой он господар, хоть хоть когось, скажем, мая под собою.
Ну вот вы сказали, что вы почули, хочется плакать, что полный патриархат, да? А коли мы размовляли, я вам задала пытание, покольки я читала все ваши ранешние интервью на эту тему, так? Вот, я запыталась, вот как вы думаете, порушенная субординация полов в Беларуси, ци не? А вы запытались, а ци может она быть порушенная?
И в уголе есть эта субординация полов. У нас есть абсолютно, скажем так, патриархальная система отношений. И у постсоветском часе она больше взмоцнилась. Еще больше взмоцнилась.
А как вы это потлумашите?
Ну, реалии изменились, скажем так. Ситуация в Украине погоршилась с правами человека в первую очередь. Правы женщины, вы тут цитовали Мадлен Олбрайт, абсолютно до места. Правы женщины, я нашу речь еще огульным, огульных правов человека. И, конечно, погоршение в огуле ситуации в Украине, в этой, скажем, тяжкий трансформационный период, оно, конечно, отбивается и на женщине. В том смысле правы наши собеседники были, что суразмовцы, что женщина все-таки слабее моя, в нашем патриархальном громадстве, моя больше слабейшие позиции, чем мужчины в экономичном плане, по пишению заборонен. Но какие пытания зараз вылезли на первый план? Это жебратство мая, абсолютно женочий твар. 65% сирот беспрацовных – это женщины, снова такие. А коли женщине за 40, за 50, я знаю, в принципе, не имеем возможности найти працы. И так далее, и так далее. Короче, кажется, его с этой социальной тяжар, конечно, в первую очередь кладется на плечи женщины, потому что и она несе на себе тяжар семьи в первую чергу.
А вот вы выказали расчарование таким объединенным образом белорусского политика, это объединенные демократичные силы. А что живит ваш оптимизм вот у сферы дальнейшего развития, демократичного развития Беларуси, что так само будет сприять у темлику выконанию правов и женщины?
Ну, видите, что не буду хлусить. Скажем, моя душа не полнится оптимизмом. Что, скажем так, подтримливает меня в рабочем стане, это просто наявность неких обовязков, какие я взяла на себе и перед собой, и перед людьми, и перед своей организацией. Это, скажем, разумение того, что праца, повседенная праца, все-таки выводит на пылные выники. Вот и все.
У нас была викторина сегодня, связанная с нашей гуторкой. Вот, вы погоджаетесь с фразой, яку сказала, я думаю, письменница, что у мужчин еще больше проблем, чем у женщин, перед усим им треба терпеть присутность женщин. Ці мощно женщины все-таки перешкоджают мужчинам?
Видите, что мощный мужчина завсёды поважает мощную женщину. Потому что цікавее все-таки жить в партнерстве. И быть партнерами, а не доминовать одно над другим. Я думаю, это цікаво и женщине, и мужчине.
Я нагадаю, что наша гостья Ніна Стужинская, она на этом тыдні была громадская редакторка. И после 23-й прогучить передача, подрихтованная на пропонованную тему об роли жаночих организаций в белорусском демократичном руху. Ну, а я б вас, подарення Ніна, попросила просто сказать слово для слухачов «Свободы», которые и ту передачу послухать, слухали ваше интервью раніцей и теперішнє интервью.
Я вельми рада вітать слухачів «Свободи». Я пам'ятаю свої перші, скажем, виступи на гэтым радіо. Це була крыху другая роля. Я розповідала слухачам «Свободи» про героїв, які удільничали в антисоветському руху 20-ті годи 20-го стагоддя. Я думаю, буде абсолютно до місця вспомнить їх, тому що гэты год – це год юбілейний. От юбілея Білоруської Народної Республіки. А в основному герої, про яких я ж розповідала у ті часи, це люди, які несли велику місію, високу місію одродження білоруської державності і її оборони. Ось ці ролі і запомнили мені слухачі ще у ті часи, у 90-ті роки. Я думаю, що абсолютно не випадково, що я ось так от присвятила достатково великий кілавок своєго життя, просуванню правов жінчин Білорусі, обороні правов жінчин Білорусі. Тому що моя організація змагається за змінення статусу жінчини у білоруському громадстві. И мы доходим на вот, скажем так, до той высокой думки, что женщина может занять первую посаду, первое кресло у нашей краине. И я надеюсь, что слухачи свободы настолько эдукованы, настолько демократичные.
Что они проголосуют.
Что они проголосуют за выдатных, выбитных женщин Беларуси.
Я дякую гості «Ночной свободы». Была створальница, старшиня организации «Белорусская жаночая лига», ведомый историк, громадский деяч Нина Стужинская. Дякую великий за удел нашей передачи.
Дякую вам.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне. Сёння ў нас заканчэнне праграм пра лёс і творчасць Сергія Новіка-Піюна. У савецкіх калымскіх канцлагерах да пасяленнях замест прысуджаных яму 10 год паэта музыка правёў 13. Такое часта бывала з-за правакатыўнай пенітэнцыярнай сістэмы. Там яна малюе і піша, шмат піша і музыкі, і вершаў. Вызваленне да рэабілітацыі дачакаўся толькі ў канцы 58 году, але толькі на пачатку 59 здолеў вярнуцца ў родныя мясціны. Жыў слонямі, ў нясвіжы, ну а ў 60 годзе пераехаў у Менск, дзе атрымаў невялічкую аднапакаёўку. Працягваў сваю творчую дзейнасць, але сутыкнуўся з тым, што яна фактычна паглыналася маўчаннем афіцыйных уладаў новай савецкай Беларусі. Выхад знайшоўся ізноў жа на Захадзе, калі лічыць заходнім беларускі беластоцкі тыднёвік «Ніва», дзе з 1966 году сталі рэгулярна з'яўляцца творы Новіка-Піюна. Дзіцячыя вершы, песенькі, вершы аб родным краі, эсэ ды ўспаміны пра калегаў, сустрэчы з Янкам Купалам, творчую суполку слонімы 30-х гадоў. Зрэдку ягоныя творы сталі пасля з'яўляцца і ў рэспубліканскай беларускай прэсе, асабліва з 80-го году. А ў 84-м годзе Сергій Новік-Піюн быў такі прыняты ў саюз пісьменнікаў, выйшла ягоная першая савецкая кніжка «Заўсёды з песняй». У 1986 выйшаў ягоны зборнік твораў для дзяцей «Зорачкі», «Ясныя», а амаль за год да смерці, напрыканцы 93-го году, абмежаваным накладам выйшаў апошні прыжыццёвы зборнік «Песні з-за кратаў». Цікава тое, што паводле афіцыйнай гісторыі гэтая кніга нібы засталася толькі ў аўтарскім рукапісу. Сергій Новік-Піюн стварыў каля 100 песен на ўласныя вершы, некаторыя з іх сталі сапраўды народнымі. У 2005 годзе да стагоддзя паэта ў Беларусі быў выданы дыск ягоных твораў у выкананні вядомых і маладых беларускіх артыстаў. Таксама там ёсць запіс уласнага выканання сваіх песняў Сергіем Новік-Піюном. Дзесьці гучаць аўтарскія мелодыі, дзесьці нанова аранжыраваныя. Дзесьці гэта цалкам новыя музычныя творы, невядомыя словы. Як і той, што паслухаем сёння ў выкананні групы «Зігзаг» «Дзіўны май».
Музыкай весняною разбудзіў сабор, песнею жаданою абудзіў прастор. Рэшка ўнізе плешацца, хвалею шупіць, рыбкаю трапешацца, з срэбрам зіхаціць. Краскі як вясёлышкі, кружыць карагод, залатыя пчолышкі носяць з кветак мёд. Всё жывое радасна па зімовым сне, песні пець жасныя і краскі вясне.
Дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май. Дзіўны май, дзіўны май. Дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май, дзіўны май.
Все живое радостно по зимовом сне, песни петь шастные красные весне. И по братке родные у цудовный май, песнею широкую славим родный край.
Славим родный край, 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 славим родный край.
Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, slime or the cry. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, slime or the cry.
У Менску 22:30 у студии Ольга Караткевич. Далее выпуску. Далей у праграме. Штогод каля 400 медыкаў сыходзяць з медыцыны. Чаму так адбываецца? Пра гэта ў сённяшніх начных доследах. Ну а жыхары Гомелю падзеляцца ўражаннямі ад сваіх апошніх наведванняў лекараў.
Про своего не буду казать. Про доктора сына скажу. Вельми задоволена. Уважливы, прослуховывается.
У ночной чытанцы Артур Клінаў і яго малая падарожная кніжка па горадзе Сонца. Пасля 23-й перадача прысвечаная Ніне Стужынскай аб ролі жаночых арганізацый у беларускім дэмакратычным руху. В экспертызе свабоды аналіз магчымых новых адносін Менску і Захаду. Якая можа быць сувязь крытычных заяваў на адрас паслоў Еўрапейскага звязу з боку Лукашэнкі і візыту міністра замежных справаў Расіі Лаўрова ў Менск. І падарожжа Дмітра Бартосіка ў Няхачава, што ў Івацэвіцкім раёне. Ну а зараз зноў на Віны і зноў Таціана Поклад.
Спачатку падзеі ў свеце. Як найменей 72 чалавекі, паводле абноўленых звестак, загінулі. І болей як 100 паранены ў выніку двух выбухаў на кірмашах Багдаду. Бальшыня загінулі ад выбуху, які ўчыніла нападніца самагубца на папулярным кірмашы хатніх жывёл і птушак у цэнтры іракскай сталіцы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун, які знаходзіцца ў Кеніі з пасярэдніцкай місіяй, правіў перамовы з прэзідэнтам Вае Кібакі і лідарам апазіцыі Райла Мудзінгам. Пан Гімун паведаміў, што абодва бакі пагадзіліся на супольны план з 4 пунктаў, які можа вырашыць крызіс цягам 15 дзён і спыніць кровапраліцце. Нямецчына не плануе накіроўваць дадатковыя сілы ў паўднёвы Афганістан. Такую заяву для журналістаў зрабіў у Берліне міністр абароны Нямецчыны Франц Йозеф Юнг услед за просьбай амерыканскага міністра абароны Роберта Гейтса павялічыць колькасць нямецкіх вайскоўцаў у Афганістане. Карпарацыя Microsoft прапанавала за пакупку пашуковага інтэрнэт-парталу Yahoo 44 мільярда 600 мільёнаў даляраў. Сума перавышае рынкавы кошт парталу на 62%. Кіраўніцтва Яху на пачатку гэтага тыдня абвесціла пра скарачэнне 1000 працоўных месцаў. Партал не вытрымлівае канкурэнцыі з сістэмай Google. І да падзеі ў Беларусі. На волю выйшаў актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змецер Хвідарук пасля 15 сутак арышту. 17 студзеня яго затрымалі каля будынку суду цэнтральнага раёну Менску пасля судоў над ягонымі сябрамі. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які забараняе ім мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. Ад сённяшняга дня спецыяльны мытны падатак на нафту, якую возяць у Беларусь з Расіі, павялічыўся з 92 да 111 даляраў за тону. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. І апошняя звестка актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску.
А зараз прагноз надвор'я на заўтра 2 лютага суботу. У Берасці 2-4 цяпла, дождж, Віцебск, Магілёў мінус 1, плюс 1, у Гомелі 0, плюс 2, у Горадні плюс 1, плюс 3. Інфармацыя пра надвор'я з інтэрнэт-сайту Метэабай. Ну а зараз вынікі нашага апытання. Я нагадаю, што пытанням было, каму з пісьменніц належыць фраза «У мужчын яшчэ больш праблем, чым у жанчын. Перад усім ім трэба цярпець прысутнасць жанчын». Варыянты адказу былі Жорж Санд, Франсуаза Саган і Віслава Шымборская. Вось правільны адказ другі, Франсуаза Саган, і першым слушна адказ даслаў Дзяніс. Апошняя лічба ягонага тэлефона 77-256. Ну, а гэту інфармацыю мне прынесла Таціана Поклад, пакуль я была ў студыі. Таціана, а для вас якая беларуская знакавая пісьменніца?
Ну, напэўна, ў іншы дзень я падказала іначай, але сёння я скажу, што гэта пісьменніца, якая цяпер жыве ў Канадзе, гэта Ірына Варабей. Я знаходжуся пад вялікім уражаннем ад яе творчасці, такой шчырасці, адкрытасці, энергетычнай моцы. Я не бачыла ні ў якіх творах беларускіх, як у яе.
Беларуская замежжа пра яе апошняя была.
Так, гэтая перадача была прысвечана ёй.
А Таціана, вы рыхтуеце анталогію начной свабоды на нядзелю. Што вы выбралі? Ну, каб паслухалі людзі, якія не маглі нейкім чынам далучыцца да нашых эфіраў, альбо якія з них прапусцілі.
Ну, по традиції обов'язково гэта гутарки з гостями, самое цікаве з гэтых гутарок. І гэта панядзелкавы гость, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Пасля два гостя былі ў аўторак, усе яны будуць. Это Зянон Пазняк, старшыня кансерватурна-хрысціянскай партыі БНФ. І таксама ў той дзень у аўторак з вязніцы выйшаў актывіст АГП Олег Корбан. Вось ён якраз раскажа аб умовах утрымання ў турме на Крэсціна. Таксама гость Серадовы, якому давялося адказваць на вельмі канкрэтныя і вострыя пытанні вядучы Василий Яковенко, сустаршыня арганізацыйнага камітэту для стварэння Інстытуту нацыянальнай памяці. Чацвярговы гость мастак Артур Клінаў, яго горад малая падарожная кніжка па горадзе сонца гучыць у чытанцы. І абавязкова сённяшняя гостя, канешне. На таксама пытанні, рэпартажы на нечаканыя тэмы, начныя доследы, чаму ў Беларусі каля 40% маладых людзей лічацца беспрацоўнымі, панядзелкавы дослед. І абавязкова, канешне, гісторыя са спаленымі ў Беларусі кантрабанднымі папугаямі. Сапраўдныя прычыны мотывы гэтага забойства птушак, ці сапраўды пагражае Беларусі птушыны грып. Ну і сённяшні досвед, я думаю, таксама абавязкова ўводзе ў анталогію начной свабоды.
Я дзякую анталогію начной свабоды, слухайце ў нядзелю. У Менску 22 гадзіны і 36 хвілін у студыі Ольга Караткевіч і зараз начныя доследы. У Беларусі зараз працуе больш за 41 тысячу лекараў і 108 тысяч медсёстраў і фельчараў. Спецыялістаў не стае, у краіне больш за 5 тысяч вакантных месцаў лекараў. Прычым не толькі, да прыкладу, у Гомельскай вобласці, дзе 607 вакансіяў лекараў, не хочуць ехаць маладыя спецыялісты ў заражаныя раёны. Але і ў Менску. Там таксама не хапае больш за 2 тысячы спецыялістаў. У чым прычына дэфіцыта кадраў, высвятляла Інна Студзінская.
Конкурс у медуніверсітэты быў заўсёды высокім – ад 5 до 8 чалавек на месца. Пляны прыёму кожны год павялічваюцца. Летась у медыцынскія ВНУ Менску, Гомеля, Горадні і Віцебску набралі агулам 2735 чалавек. Сёлета з медыцынскіх ВНУ выпусцяць 1873 спецыяліста. Начальнік управлення кадравай палітыкі Міністэрства аховы здароўя Сергей Сычык распавёў.
Прыём мы ўже увеличили. На первую очередь сегодня выступают все-таки вопросы закрепления кадров на местах. На сегодняшний день средний в год около 400 человек увольняется, ежегодно бывает около 700 человек. В связи с выходом на пенсию инвалидность есть точно ощутимая значимость.
У некоторых районах на агул нема ніводнага вузкага спецыяліста. У Жабінкаўскім районе, да прыкладу, нема офтальмоляга, у Ганцевіцкім анколяга, у Салігорскім дзіцячага эндокринолога. У менскіх поліклініках катастрафічна не хапае участковых терапевтов, педіатров, вузкіх спецыялістаў. У клініках анестезіолагаў, реаніматараў, хірургаў. Толькі у Менску дефіцит лекараў амаль 36%, больш за 2 тысячі чалавек. Але гэта розніца паміж штатнымі адзінкамі і працуючымі лекарамі, кажа адна з супрацоўніцаў Менскага гарадскога управлення аховы здароўя.
Это разница между штатными и занятыми. А реальная потребность по заявкам учреждения, распределению, они просят, ну, хотя бы 200, зная, что больше нам не дадут. Но вообще, если говорить о дефиците кадров, то по городу Минску это где-то чуть больше 2000, так оно и будет.
Тому значная частка лекаров вымушенная працевать на полторы ставки. У медицинских ВНУ обовязковое размеркование. Ти сподяются чиновники хоть крыху полепшить становище хотя бы у столицы. Чиновница Менского городского управления аховы здоровья протягивая.
Вот эти два факультета, это лечебный педиатрический, всего 196 минчан. Выпуск-то большой, там 500 с чем-то у них. Но у нас даже на койко-место в общежитии очередь 5 лет. Не минчан, мы не можем распределить Минск, их просто некуда поселить, им негде жить. А молодой человек, только что закончил институт, он не сможет снять квартиру за эти деньги.
Ганна родом с Гомеля. Некольки годов тому скончила педиатричный факультет Менского медуниверситета. 3 года отпрацевала по размеркованию участковым педиатром у поликлиницы. Скончила аспирантуру. Перейшла у стационар дзіцячай клінікі. Зараз збіраецца звальняцца.
В першую чергу, тому что фінансова гэтая праца не забяспечвае. Адсутнасць сацыяльных гарантій, што датычыцца таго самага жыллёвага пытання. Стаўленне, на жаль, не лепшае да лекараў. Проста губляеш гэтае жаданне працаваць, забіваецца усялякі альтруізм, нейкая натхнёнасць.
Сярэдні заробак маладога спецыяліста лекара 380 тысяч рублёў. Колькасць лекараў у Менску за 2007 год вырасла на 46 чалавек, кажа чыноўніца Менскага гарадскога управлення аховы здароўя.
А распределили в прошлом году вместе с молодыми специалистами 200 к нам пришло. Рост увеличился всего на 46, значит, остальные куда-то ушли. И когда ставок 11 тысяч врачей, где-то порядка 8 тысяч, что такое 46? Это мизер, поэтому с каждым годом у нас все хуже и хуже. уже уходят люди.
Каля сотні з тих 1100 чоловік, які звільняються, з'їжджають за межу. Многі шукають лепшої долі у бізнесі, як педіатрка Ганна.
Пойду в фармбізнес, хоч я за все, тому що там заробки в 3 рази більше, тому що там дають машину, страховку медичну, некоторые фирмы оплачивают курсы замежной мовы, отпочинок замежи, то нам в моей лекарне это обеспечить. Коли нам навод чергу в интернате не могут дать. Мне, конечно, не так сумно про это все думать. Я в душе лекаря, я все-таки себя лекаром отчуваю. И сумно выходить, и такая мне эта вся праца родная, и детей этих лечить, и так мне все это подобается. И просто вот, ну, вымышленно, житье одно, и я подумаю, что я своим детям лишний раз банан пробачить не могу купить за этой заработок несчастный. 450 тысяч вон вся брока в третьем роддоме. Ночные смены. Як бы я не хотела быть лекаром, напевно, доведеться свести.
Репортаж подрихтовала Інна Студзінська. Ну а зараз апытанне у працяг тэмы «Ваше асабістае ўражанне да апошняга наведвання лекара». Апытанне ў Гомелі.
Часто хожу. У меня врач. Молодая, но очень внимательная.
А вот иду от зубного. Молодец. Мне понравился, как масло принял. И очереди у него как-то нету. Все по времени идет. А раньше как-то ходила, сильно очереди были большие. Придешь, допустим, на 16:30, а попадешь только в 5:30.
Придираются к людям и бывает, не хотят человека хорошо осмотреть со всеми его претензиями. Такое впечатление, что они просто лечат для отмашки, для вида, что пришел, сделал запись в карточку, все, и свободен.
По-разному бывает. Залежить от доктора. Про своего не буду казать. Про доктора сына скажу. Вельми задоволена. Уважливы. Прослуховывается до мати, дитяти. Обследуя.
Они просто на болезнь человека не очень обращают внимание. Больше, может, обратили бы, если бы это был родственник или друг, или знакомый. А посторонний человек их как бы не интересует.
Врачи все стараются быстрее, этики никакой. Вот, не умеют они общаться с пациентами. Чтобы они не говорили, мы лечимся сами. Потому что они греются в общем, в аптеке советуют другое.
Уровень очень низкий и очень не понравилось. Само отношение как к стаду.
Больных много стало, врачей мало, хороших.
Ночная облога.
Агляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. На сайте «Хартыя 97» абмяркоўваецца намер прадпрымальнікаў ад 1 лютага не плаціць падаткі. Гэтак прадпрымальнікі выкажуць свой пратэст супраць больш жорсткіх правілаў вядзення бізнесу. Ад новага году улады забаранілі прыватным прадпрымальнікам прымаць на працу больш за 3 работнікаў, прычым усе яны павінны быць з ліку сваякоў. У выніку многія прадпрымальнікі вымушана спынілі працу. Свой пратэст яны выказалі на акцыях 10 і 21 студзеня. У каментарах наведнікі сайту выказваюцца наступным чынам. Міхась, будзе як заўсёды, 3000 не плацяць, а рэшта бабло косіць. Вось каб забаставалі ўсе індывідуальныя прадпрымальнікі, тыя, хто ў прыватнае унітарнае прадпрыемства перайшоў з салідарнасці, увесь недзяржаўны бізнес, тады, можа, і быў бы вынік. А так, крэдыт папросіць у сябра уга. Лепш правесці тыдзень пратэсту, кожны дзень выходзяць, хоць бы тым складам, як выходзілі, а то раз на паўмесяца... Ден, берыце прыклад з польскіх мытнікаў. Баставаць так баставаць, па-сур'ёзнаму. Фіскал, вой які цуд. Наініцыюем адкрыццё столькіх крымінальных справаў, наканфіскуем столькі тавараў. Не плаціце, спадары, не плаціце. Валера С., такие разумные собрались. А вы сами не ходите у держкрамы, не вучитесь у державных установах, не працуйте на держпредприемствах, и за хаты свои не платите, и у туалет бегайте у ближайшие кусты, бо канализация державная. Берите приклад с польских мытников. Вот это я разумею. Оппозиция. Сайт непармальнага руху «Бунт» паведамляе пра распачатую актывістамі руху ініцыятыву. Актывістамі «Бунту» праводзіцца распаўсюд друкаваных матэрыялаў з інфармацыяй аб абсурдным прысудзе журналісту Александру Здзвіжкову, які быў пакараны 3 гадамі калоніі за карыкатуры. Ва ўлётцы гаворыцца: «Беларусы, ці сапраўды вы хочаце жыць у такой краіне? У краіне, дзе ў дзяцей, пенсіянераў і чарнобыльцаў адбіраюць льготы, за іншадумства выганяюць з універсітэтаў, а за карыкатуру саджаюць на 3 гады. У краіне, дзе не ведаеш, што ўлады прыдумаюць заўтра. Скажы не тупасці і хамству лукашыскай улады». На сайте музычнага порталу «Тузін гітоў» змешана інфармацыя пра тое, што выканаўца папулярных песень Алексей Хлістоў выдаў інтэрнэт-сінгл з беларускамоўнай песняй «Погляд дзявочы». При гэтым спевак не выключае, што неўзабаве можа запісаць цалкам беларускамоўны альбом, а таксама рыхтуецца ўзяць удзел у трыб'юце групы «Нейрадзюбель». Свой выбар Алексей тлумачыць наступным чынам. Усё больш з'яўляецца нейкіх тэматычных аўтарскіх праграмаў пра беларускую музыку, дзе даволі часта гучаць цікавыя творы на нашай мове. Мяркую, што гэта першы крок да папулярызацыі нашай культуры. Мы не павінны забывацца на сваю родную мову, спяваць на ёй і размаўляць. Каментары на сайте нашай Нівы. Алесь: «Малаток, наш хлопец, беларус». Маззі: «Респект, не тое, што Руслан Аляхно, незалежны. Сапраўды малайчына, а то я ўжо думаў, што на нашай поп-эстрадзе толькі такі накшталт Аляхно. Алексей падаў добры прыклад». На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітры Падберэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
Паштовая скрынка 111. Агляк лісту на «Свабоду». Нам піша Мікалай Сівоха з вёскі Слабада Крупскага району. Чамусьці нідзе няма звестак пра заробкі дэпутатаў ды міністраў. Вось няхай бы яны паспрабавалі пражыць месяц на 185 тысяч рублёў. Гэта сума проста кпін, здзек з чалавека. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце заўтра. Я прынагодна нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 220-005, паштовая скрынка 111. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Наш тэлефон аўтаадказнік, які працуе 24 гадзіны за суткі, 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. У эфіры «Начная свабода» у Менску 22 гадзіны і амаль 49 хвілін. І зараз «Начная чытанка», у якой працяг у рыўкаў з роману Артура Клінава «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Палацы для народу у горадзе сонца па сутнасці былі не палацамі, а папросту сімвалічнымі іх азначэннямі. Яны толькі стваралі ілюзію палацу. Рогі дастатку іхніх фасадаў хавалі канструктывісцкае цела будынка, які меў адну альбо, у найлепшым выпадку, 2 паласавыя сцяны, што выходзілі на праспект. Палацавыя сцены абортвалі скрыні дамоў толькі ў тых месцах, дзе яны былі бачныя з вуліцы. Як толькі заважны з праспекту часткі будынка сканчаліся, багацце імгненна знікала. Пампезныя ліпныя карнізы, карымскія ордзеры, даконныя сандрыкі тут жа рабіліся шэрай цаглянай сцяной. Яны, па сутнасці, аказваліся плоскімі палацамі, палацамі-сценамі. У городі увертури до городу сонця, який насамреч мусив узнікнуть не тут, а на 700 кілометрів далі, на сход сонця, не було необхідності детальово пропрацьовувати головну тему. Я почав тільки наіграти, пунктирно позначити, символічно обвестити. Город уявляв собою тільки уязну браму у реальний город сонця, тому важливість мала тільки тоя, що мог убачити подорожник, який уваходив у гэтай тріумфальній арки. Тоя, що ставалося з іншого їх боку, який він не мог назірати, уже не мало значення. Тому адворотні баки палаців не були навіть оцінкованы. У найліпшому випадку яны мелі фрагменти декору, що змішалися просто на цагляной стіні. Декадэнскае багацце формаў было намалявана толькі на адным баку аркуша паперы. Як толькі перагортваў яго, адкрывалася цудоўнае сюррэалістычнае відовішча. Бясконцыя карыдоры плоскіх паласаў, дэкарацыі, пабудаваных на адну сценку. Як толькі падарожны рабіў крок у бок, ён трапляў у іншую рэальнасць. Канрынскія, дыянійскія ордэры, цяжкія карнізы, манументальныя аркі тут жа знікалі. Заставаліся толькі шэрыя, недакаваныя сцены, сапраўдная праўда жыцця. Сирочого выгляду балькони з белізни, де немудрогельствими пожитками на їх, однолькові казарми виритні чорних вокнов. Ніякі люди, зусім не подобні до щасливих жихаров городу сонця, які є бицем персонажі з полотна Брейгеля, кудись ті йшли, де несли за плечима свою маленьку драму. Драму, яка тут, у гэтих припаласових парках, ставалася більш заважною, чим з того боку стяни сцени, де я заглушав маршевий крок римських кальонов, єгипських білісків, грецьких вазов, кам'яних постатів, богочоловіків з комуністичної металогії усягульного щастя. Город палацу оказувався городом стінов, городом плоских коридорів багаття, призначених одну для того, каб на їх глядеть, але не жить у них. Калі рухацца ад праспекту ў бок, на поўнач альбо на поўдзень, да пэўнай мяжы, за кой сканчаецца тое, што мае дачыненне да гораду сонца, тым больш заважным робіцца змена характару дэкарацыі. Карыдоры багацця пачынаюць паступова рассыпацца на склепкі, плоскія, але ўсё адно цэльныя дэкарацыі фрагментуюцца. Палацы сцены паступова ператвараюцца ў палацы вокны. Будынкі ўжо не ствараюць ілюзіі палацаў, а толькі сімвалічна пазначаюць іх. З усяго багацця на будові стаіць толькі адзнака, кляймо, яку павінна маніфеставаць, што перад намі не проста будынак, а менавіта палац. Такім кляймом могуць быць некалькі багата аправленых вокнаў, партал, альбо проста некалькі пілястраў, што змяшаюцца на недаткаванай сцяне, часам у самых неспадзяваных месцах будынку. Жоўты горад паступова ператвараецца ў шэры. Шэрым робіцца колер цэглы яго сценаў. Узнікае адчуванне, што аўтар, які стварыў гэты твор, зрабіў добрую прамалёўку з цэнтру кампазіцыі, але ў скрайкі палатна пакінуў у выглядзе эскізу, дзе паклаў экспрэсіўныя мазкі толькі ў тых нечаканых месцах, які ім падказала стыхія ўласнай падсвядомасці. Пезныя калідоры багацця пачынаюць згасаць, рабіцца ўсё меней аб'ёмнымі, болей плоскімі, меней празмернымі, болей сціплымі і нарэшце убогімі. Замест цудоўных палацаў сценаў застаюцца пустыя цагляныя скрыні будынкаў з правільнымі геаметрычнымі шэрагамі аднолькавых цёмных вокнаў. Тры альбо два з якіх, звычайна тых, што выходзяць на вуліцу, захоўваюць багацце дэкору, што іх абрамляе. Гэтыя дзіўныя палацы вокны катэгарычна заяўляюць гледачу пра сваё высокае паходжанне, патрабуюць пыйтэту ў значэнні да сабе, пры тым, што праўда ўжо не таіцца з таго боку палацу, але відавочна адразу тут, яна глядзіць на вас з суседняга акна. Не таго, што хаваецца ў прапалацавым парку, а таго, што не саромеецца дэманстраваць сваю грязну тут, проста на вуліцы. Ствараецца шванікам фантасмагорыі, велізарнай дэкарацыі, зробленай кімсьці для дзіўнага спектаклю. Реальнасць падменюецца сцэнаграфіяй, але сцэнаграфія распускаецца ў рэальнасці. Горад палац варстае на вачах, згасае, заціхае. Чым далей вы адыходзіце ад яго цэнтра, тым больш ён сыходзіць у шэрае цагляныя сутонні. Часам яшчэ можна паткаць невялікія ўсплёскі, самотны палац сцяну, некім забытую вазу, рэшкі скульптуры ў парку ці даўгую ліпную агароджу з качанамі гіпсавай капусты. Але рэальнасць нямольная. Горад робіцца ўсё і больш ілюзорным. Ён знікае.
У начной шитанцы гэтага тыдня Артур Клінаў. Учора ён быў госцем жывога эфіру начной свабоды, і яго інтэрв'ю змешчана на нашым сайце. Мы гаварылі пра горад сонца. www.svaboda.org. Ну, а літаратары і літаратура на хвалях свабоды і заўтра.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Дом літаратара слухайце ў суботу, ну, а на гэтым завяршаюцца жывыя эфіры начной свабоды. Вы яшчэ пачуеце пасля 23-й аўтарскія перадачы, а выбраная маёй калегай Тацянай Поклад у нядзелю. Для вас працавалі прадусер Міхал Шульц, Зміцер Васількоў і вядучая я, Вольга Караткевіш. Сёння мы праводзілі віктарыну з цытаваннем Франсуазы Саган. І на развітанне я хачу працытаваць яшчэ адну яе фразу. «Глупства не заўсёды робіць чалавека злым, але злосць заўсёды робіць чалавека глупым. Заставайцеся добрымі і са свабодай». Легендарны Уліс. Радыё Свабода.
Радыё Свобода, мы твои хвали и подых не покинет нас надея. Там, где нема темноты, ведают нас белый стяг. Над нами радио свобода, мы твои в усны и словы, типа винен я. Наша